Азатлык радиосу сили бүгүн 7-май Шимбекин микрофон алдында Алан Дышкарасова бүгүн биздин тапшырууда. Милий жамаатчылык арасында Аби Патша хайкел коюуга ылайык һәм лайык түгел деп санаучылар бар. Кайбер жамаат ишкерлерин фикрин иштербез. Биздин гезит газетасы баш мухаррири Илфат Фейзрахманов ооз кулакны тамалар шак түгел ди. Аның белән түгәрәк стиль сөйләшүе булачак.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай уқ ИРШ-ны аша тыңлайсыз. Сізні azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәгълүмәт azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Татарстан Фәннәр академиясе бинасында җәмәгатьчелек вәкилләре катнашлыгында Казанның милли мәдәни йөзе дигән түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Катнашучыларның уртак фикере шул: Казанның милли йөзе югала бара һәм Әби Патша һәйкәле тәкъдиме шикле күренә. Азатлыкка Татарстан Фәннәр академиясының тарих институты җитәкчесе Рафаил Хәкимов, Иске татар бистәсе татары активист Нурания Бектемирова, халык рәссамы Рушан Шәмсетдинов Әби Патшага һәйкәл турында үз фикерләрен әйтте. Алар белән Бикә Тимерова сөйләште.
Татар бистәсендә мәрҗәнигә куябыз дип һәйкәл шундый карар да бар иде, инде әйтә куймадылар. Нигә куймаганнар икән, мин аңлап бик аптырам. Аның макеты да бөтенсе әзер иде. Шуңа ронда инде ул бик урынлы. Мәрҗәни мәчете шунда ул инде бик шәхес безнең. Алар гомен кирәк иде. Әби Патшага куйырга була аның теге бердән бер инде татар кабул иткән патша. Менә бөтен патшаларны караса, Әби Патшаны инде хөрмәт итәләр, халык та шулай. Шуңа Әби Патша дип тә инде уңай фикерләр халык тора. Аның сәбәбе бар, ул бит инде исламны безгә кайтарды. Мә аны тыярга тырыштылар, Петрдан башлап, аннан Павел Кытышкыш, Елизавета инде указлар кабул итеп теге изә башладылар мөселманнарны, Әби Патша кайтарды. Мәчетләрне ачтылар, инде беренче мәчетләр безнең әтнәдән менә анда барып, аннары теге петиция белән шул инде беренче мәчет районда ачылды.
Патша лайык дисең,
түгелме? Әйе, әйе. Миңа калса әйе. Нәрсәдер ниндидер татарга зыян китергән аның юк. Ләкин мин, мәсәлән, үзем аны куяр идем, ни, биш вакытта.
Мен каршы килергә куркам да, ризалыгымда юк фикерләр. Каршы килергә дә куркам. Чөнки мәчет салырга рөхсәт биргәннән аны ул кеше бик яхшы булган. Әмма ләкин хәзерге көндә хәзер үзебезнең галимнәребезне шулай килергә генә каршы да каядыр югалып. Аннан соң музей буш тора. Хәзер кинә генәгә музей ачык вакытында күп нәрсә бара. Алары тәмин. Беренче чиратта мин үлем, үзебезнең галимнәрне, үзебезнең курсларны Хөрмәтле Екатерина Әби Патшамызга һәйкәл булмасак та, аны искә алырга кирәк.
Минемчә, безгә һәйкәл булырга кирәк. Бу һәйкәл. Менә кайбер мәсьәләләрне башлый.
Кызыгым мен каршы түгел андый һәйкәлгә. Ул лайык дип сагынсыз.
Менә Петр Телова, Салава Ярова.
Мәсәлән, Мәрҗәнигә һәйкәл юк диләр. Сөембикә, Ханбикәгә бәлкем һәйкәл әйбәт булыр иде диләр. Тагын тарихи шәхесләр бик күп. Никнак Екатерина Әби Патшага. Бәлкем башка лайыклырак кешеләр бардыр дигән фикерләр әйтелә. Сез ничек уйлыйсыз? Бармы лайыклырак кешеләр? Шәхесләр.
Күптән инде бер 20 ел узган дип мен проект карый. Шуга бүген Мәрҗәнигә куярга һәйкәл. Аны батыр мәчет эшләгән, аны бюсты. Бик матур, бик шәхесләнгән. Сузал татал, але бик матур итеп бозна тип, куйга булады. Мәрҗәни урамында. Аннар безнең Юнусов дигән бакча бар. Шунда да куйга булады. Бу кунда куйга булады. Безнең Сибикаенда Кремльдә куйга кирәк.
Диде халык рәссамы Рушан Шәмсетдинов. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.орг.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Фатхай Рахманы белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Хәзер Путин хакимияткә килгән замандагы Россия юк инде, бүген авыз колакны томалап кына, шырыпларны барып кына кискен сәяси мәсьәләләрне хәл итә алмаячаклар ди ул. Түгәрәк өстәл сөйләшү шул хакта.
Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Файзрахманов Азатлык радиосына гадәттән тыш мизгелләрдә керә. Я без аның янына барабыз. Әйе, гәҗит белән Азатлык радиосы арасында иҗади хезмәттәшлек бар. Әмма сәясәттә, мәгълүмат дөньясында ниндидер тетрәнү булса, аны аңларга, аңлатырга кирәк, шул вакытта без очрашабыз. Бу юлы да шулай. Әле генә сайлау үтеп китте. Кемнәрдер кайгырды, кемнәрдер тавышланды, кемнәрдер сөйгәннәр дә бар әлбәттә. Мәсәлән, Гадел-Русия фиркасы, Мәскәүдә демонстрантлар белән полиция тартышлары ешәеп китте. Иртән телевизорның төп каналларын, федераль каналларын ачып җибәрсәң, анда тып-тыныч, бик әйбәт, анда ниндидер кызыклы мәдәни чараларына булып ята. Ә Татарстанда ничек икән? Нәрсә борчый? Нинди шырыплар катырыла, ниндиләре бушатыла? Татарстанның үзенең хәле ничек дигәндә, халыкка ничектер яктыртырга гәзитләр бар бит. Азатлык радиосы бар. Интернет сәхифәләре бар. Бу көннәрдә, нәкъ бушушы сәгатьләрдә, синең тормышта бу хәлләр ничек чагыла, Ифат?
Дөрестән әйткәндә, телевизор карамыйм, күбрәк мәгълүматны интернеттан алам. Сезнең радионы даими күзәтеп барам, һәм Эхо Москвы радиосыннан алам мәгълүматларны. Басма матбугатка килгәндә, барысында укырлык дип әйтә алмас идем. Соңгы вазгыят мине чынлап торып борчуга салды. Кичә, мәсәлән, Мәскәүдәге вакыйгаларга күрә, безнең төп программабыз Время программасын тоташтырдым. Һәм андагы яңалыкларны һәм интернет яңалыкларын чагыштырып утырдым. Телевидениедә бөтенләй башка тормыш, Мәскәүдә митингтә дә зомби яшьлек дип юкка гына кычкырмаганнардыр инде. Шуңа күрә бу вазгыятьтә нәрсә дип әйтим? Бу вазгыять киеренке безнең тандем уйга калгандыр дип фараз кылам. Чөнки ниндидер шүрепләрне вакытында борылмаган дип үкенәләрдер дип тә уйлыйм. Чөнки ул шүреп интернет. Интернет бүген ирекле. Безнең газетабызның узган атнадагы чыккан санында зур күләмле мәкалә чыкты. Интернетны ничек авызлыклау мөмкин? Һәм декабр айыннан гамәл тормышка куеласы да бугай. Чөнки киләчәктә интернетта шулай ук сүз ирегин чикләү мәсьәләсен хәл итәргә тырышачаклар. Чөнки алдагы сайлауларда ничек буласын, бу сайлаулар төгәл күрсәтте. Киләчәктә бу рәвешле дәвам итә алмый. Я шүрепләрне кысачаклар, я ничектер демократияләштерү ягына борылачаклар. Инде гел әйтәм аны, кабатланам да, шундый сүз уйлап таптылар. Мин 90-нчы елларда демократия ширында формалашкан журналист буларак ул сүзне һич кенә дә аңлый алмыйм, аңлата да алмыйм. Урысчасы управляемая демократия диләр. Идарә ителә торган демократия. Демократия янында андый идарә ителә торган дигән сүз куеп буламы? Демократия демократия ул, демократия бары тик закон белән генә идарә ителә. Беркем тарафыннан да идарә ителми. Менә шуңа күрә безгә әле аңа ерак.
Ачык әйтеп әйтегез әле менә. Шүрепләр каттырылу һәм демократияны кысу сезнең тормышта чагылама?
Юк. Аны бит шунысы ими. Менә без зарланышабыз, кычкырышабыз, талашабыз. Менә мине кысалар, миңа эшләргә ирек бирмиләр дип әйтәләр. Ләкин мине кысу, миңа ирек бирмиләр дип мин әйтә алмыйм. Миңа ирек, мин тулысынча үзем теләгәнчә язам. Һәм менә бу сайлау алды барышында да мин сезнең Азатлык радиосының да иң саллы, иң сәяси, иң теге шундый үткен материалларны сайлап алып бастырам. Кайчагында менә мин дусларым да әйтәләр, нигә кирәк инде бу сиңа? Ләкин җыр бию белән генә, фольклор белән генә яшәп булмый бит, кирәк сәясәт тә, кыю сүз дә. Ләкин күңелемдә шун бар. Ничектер курку башымда утырган, миңа нокта кую турында сүз әйтмәсләрме? Алай да булырга мөмкин, нишлисең?
Интернетны тыю-тыма турында думага куелгач, команда Медведев та әйтте, интернетка бик кагылмау, интернетне бер ел генә яуып та куялмый, хәтта минемчә Кытай яки анда Төркменстан да ләни нык итеп томалап куялмый дип чамалыйбыз. Әлбәттә, кайбер сәхифәләр ачылмыйдыр. Менә халык борчыла һаманда, әле диктатурамы, демократиямы? Казанда, Татарстанда.
Дөрес әйткәндә, бүгенге көндә Путин килгән замандагы Россия юк, бүген икенче Россия. Бүгін олай тұмалап қына, қысып қына, шіріптерінен бұрып қына мәселе хал етілмейшек. Бұ кересінше халықның ашуыңына қабартышақ. Әм әлі ярый Мәскеуде шуалышлар. Ол шуалышларының башқа түбәктерге де көшу ихтималын юқ деп әйтә алмайбыз бит. Шуалышлардың нешіктір ризасызлық акцияларының Татарстанда, Башқұртстанда һәм башка шундай милли республикаларда киң күтәрелеш алыр дип мин фараз итмим, чөнки телебезне кыстылар 309-нче канунны гамәлгә керттеләр. Татар мәктәпләре кыскартыла. Без бит тавыштынсыз ятабыз һәм депутатларыбыз да шуны тавыштынсыз ятып җибәрәбез. Менә урыс төбәкләрендә ул менә бу сайлау нәтиҗәләренә карасаң да Единая Россиягә карата шундый теге түбән процентлар җыйган төбәкләрне әйтәм. Анда нинитер Мәскәүдәге протест акцияләре анда да күчәргә мөмкин. Шуңа күрә бүгенге вазгыять гаять катаулы. Безнең ил башларына тандемга аек акыл, үткен фикер хаталардан сакланганнар дип теләсеп калам.
Сез Азатлык радиосы дулкынларында хәзерге сәяси вазгыять һәм мәгълүмат турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда безнең газетаның баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов катнаша, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Нинди сәяси кешеләр бүген хакимияттә син? Татарстан бик күп тавыш җыйды бит әле. Күршеләге Самарада да 30-дан артыграк дип күрәбез. Кемсен хакимияттә? Ни өчен милли республикалар алай яхшы тавыш бирәләр хакимият партиясына?
Икеләтә стандартлар, эш стандартлар дигәндәй, хәзер шушындый әйбер китте. Менә мин таныш белешләремнән сораштыру үткәрәм. Сез сайлауларда кем өчен тавыш бирдегез? Бөтен кеше белә сайлауларның ничек үткәнен, анда ничек хәрәмләшүләр булганын. Барысы да белә. Барысы да күреп тора. Менә безнең гәҗиткә хатлар бик күп килә. Һәм бик күп шикаятлар килә. Һәм шикаятлар аноним. Зинһар өчен менә Илфат Вәзрахманов кайтасы да авылларга, аларның тормышларына да бирәсе һәм бу кешене бөтенләй без белергә тиеш түгел. Куркып яшибез системадан, гомумән тормыштан. Без иртәгә көн өчен куркабыз. Ничек менә шушындай система, куркыту системасы булганлыктан, менә шушындай сайлау нәтиҗәләре дә була. Әгәр дә җитәкче әйткәнчә сайламасаң, синең шәхси проблемаларың башланырга мөмкин.
Монда хакимият һәм система күбрәк гаепләмә, әле кешенең рухы сынганлыгы, куркаклыгы, наданлыгы беренче урындамы?
Әлбәттә, кешенең наданлыгы, куркаклыгы, битарафлыгы, ваимсызлыгы беренче урында. Бүгенге кеше бик ваимсыз, армия мәсьәләсендә генә алыйк. Табытларга салып кайтаралар бит безнең җегетләрне. Кайткан мәйтләрне җылашып бергә күмәләр. Аллага шөкер, минем малаем юк. Дип сиенәләр дә әнишәп шул халыкка бердән булып, шул табут кайткан авыл халкына бердән булып, хәрби комиссариатка хат язмаска, таләп итмәскә. Бу проблема шушы армиядан үлеп кайткан солдатның әтиәнисе проблемасы гына. Ни өчен шушы проблемага борчылырга тиеш шушы баласы 18 яше җитеп килгән улы булган гаилә генә? Менә бу бит барыбызның да проблема булырга тиеш, уртак проблема булырга тиеш. Менә шушындый гаилә, ватан дигән төшенчә булдырылмаса, әлбәттә, бу гражданлык позициясе дип атала. Бездә дә гражданлык позициясе юк.
Хакимият ул азган саен менә халыкка ничек рөхсәт итә, шулкадәр аза.
Шулай? Менә
димәк, без халыкны үзебез гражданлык аңын, сәяси аңын, иҗтимагый аңын, милли аңын тиешенчә үстермичә, без гаепле булабыз бит инде.
Менә мин бер сер әйтәм. Шушы сайлау алды кампаниясенең, моны Зюганов инде һәр сайлау саен Советлар Союзы җимерелгәннән соң иң шапшак, пишрак сайлаулар мынсы дип, инде беренче тапкыр гына әйтү, мынсын тагын да шулай дип бәяләде. Чынлап торып пишрак сайлаулар булды. Минем үземә генә дә берничә таныш журналист мөрәҗәгать итте. Единая Россияне яклап, коммунистларны сүгә торган берәр әби бабай табып бирәле дип. Бу дәүләт хөкүмәт тарафыннан финансала торган матбугат чараларында эшләүче хезмәткәрләр.
Татарстан Россиядә бердәм Русияне яклау буенча 8-9 урынга күчте. Әлбәттә, Чечняга куып тотып булмый, Дагестанга куып тотып булмый. Ләкин барыбер шундый Самара белән башка өлкәләр белән чагыштырып та булмый. Менә сәбәбен бая сөйләп башлаган идек. Ничек аңлатабыз? Халыкның куркаклыгы шугынамы?
Куркаклыгы гына түгел инде әлбәттә. Халыкның куркаклыгы ул итендә Совет чорыннан, Сталин чорыннан шулай сеңеп Қалған біздің институт тарауышында. Әм ол нешекті шығы бітмей баладан балаға. Біздің бет әбейлер бабайлар дұға қылғанда да соғыш болмасын деп тілей.
Патшаларға да тәкедір мәскәрі тәрбеленген. Ислам бойынша да ол патшаларғызға, имамларғызға қаршы шықмағыз.
Міне имамларыбыз селей бәзгейет патшаларына сөкмегіз дей. Патшаларына сөгерге ғарамын.
Мәк бұл милли менталитет. Мен бі көпілетлерінің шумды ғадаты бар деген сөз.
Біз бит әлі-әліктен міне дұға қылабыз әйбет ретлі үйінді патшаларды насып етсін ебізге деп. Қамыны патшалар келеді, біздің тұрмышымызды өзертіп бере. Біз өзі біз түгіл. Біздің халық нешіктір күту әрәуішінде яши. Міне бая мисал етіп айттым. Шулығын ол журналист Илфат Файзрахманов Искандер Сиражи қойтады алан тұрмыштан әйтіп бере.
Бұл сөйлеуіні менің ауылдағы ақсақалдар тыңдап тұрса, әйтермеген. Нашар мыни? Татарстан, Якенда, Башқұртстан өзінің жетекшілері, өздерін сойлап қойған яки ішлерге көніккен кішілері нәрсеге қошқан шуны ішлейлер. Мәскеуде манда, шетелде ме, дүниеде ме оларды ол қызықсындырмай. Яғни бұл федерал саясатын құплау түгіл, өз районыңны һәм өз республикаңның хакимиетін яқлап, тояныш болырға ұмтылу. Рустам Минханов та бит, тояныңыз, мені яқлағыз деп қысқағына шығыш білен, татаршада айтып қойды. Сайлауға бір күн қалғаш, телевидение аша, әйбет. Бәлкі іш шындадыр, бәлкі традиция бойынша Шаймиев, Минханов, Мұхаммед Шин деген кішілерге қаршы көпшілік шықмай. Әлі хаманда қаршылар ұйартысы бар ма деп ойлаймыз, көп бірі халық шушы есімдер ішінгіне де ұшанып тауыш бере.
Мұнда қаршы болу оппозиция тудыру деген сөз түгіл, шынлап тұрып, республикада әлігіліктен жетекшілеріне хүрмет еттілер. Біздің республикаға лайық болмаған кіші келмеді деп санайм.
Һәм аларға шаналар ма? Үзләре.
Әлбәттә шаналар. Мәсәлән, Минтимер Шәймиевка халық бүгінде мөкиппен кеткен. Шулай ук, мәсәлән, Рәсәм Миниханова үземнең симпатиям торган саен арта бара. Безнең шынлап тырып ул экономик яктан, икътисади яктан алга китә. Безнең республикабыз әлбәттә менә шушы милли сәяси яктан минем дәгъваларым бар. Ризалашмыйм күшүлпәнлек, битарафлык нишектер теге һәр нәрсәгә Мәскәүдән ризалашып утыру белән мин инде килешеп бит алмыйм.
Аларның үзләреннән халкын кайсыякка чыгасың моны? Яклап чыгама.
Монда бит инде беләсезме? Менә татар матбуатын гына алыйк. Азатлык радиосы бар дидек. Безнең газета тырыша нишектер язарга. Һәм менә шушы сайлау алды кампаниясен анализласақ, нишек барғандыгын. Мин әйтмәс идем, без сайлау алды кампаниясендә ниндидер социологик тикшерүләр, ниндидер мониторингтар, реаль тормыш, реаль позиция күрсәтелде дип. Ул бит инде, мәсәлән, стадион ачылды икән, спорт бинасы тырылды икән, аны айрым бер фирқага гына бәйләп, фирқаны казанышы дип күрсәтүләр. Бу да дөрес түгел бит инде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге сәяси вазгыят һәм мәгълүмат турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда безнең газетаның баш мөхәррире Илфат Файзрахманов катнаша, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Әлбәттә, мәгълүмат чараларының сүзе дә истә кала. Без нинди фиркәне күрдек экраннарда, газетта, радиода, телевидениедә?
Әлбәттә, ул безнең бердән бер фирқабыз бар.
Сез каршымысыз? Сезнең газетегез.
Безнең газет бер фирқага да каршы түгел. Минем ниятем, максатым әлегелектән мин коммунистлар партиясыннан чыктым, Советлар Союзы вакытында ук журналист партиясыз булырга тиеш дип саныйм. Безнең газет ул тегеләргә дә, боларга да тигез карап, тарафсыз, нәкъ менә Азат радиосы кебек, тигез мөмкинлекләр тудырып, фикер белдерү мөмкинлекләрен булдырырга тиеш. Менә бу демократик казаныш булыр иде, башка матбугат чараларында да шулай булса.
Димәк, гади халыкның шактый өлеше безнең газетне һәм башка матбугатларны карый, ышана, шалтырата, яза, шулаймы?
Әлбәттә.
Яшьләр, хәзер бит менә гәзитләр радиога әйләнә башлана, радио телевидение әйләнә башлый. Хәзер инде Азатлык радиосы да радио дигәне күбрәк интернеттан тыңлавы җайлырак, кыска дулкыннан шыгыр-шыгыр тыңлавы җайлы да түгел. Аның каравы видео сюжетлар куябыз Азатлыкта. Комсомольская правданың хәтта Кызыл таң газетенең Уфада чыгучы үзенең радиосы бар. Килеп чыгар мультимедиага әйләнә. Контент эчтәлек әллә унашылмый торган чуар дип әйтер идем, әйбет. Бераздан күңел ачу, бераз гына сары элементлар бар, һәм түләнгән әйберләр дә бар. Ләкин каналлар бұталып бірақ кетті. Біздің ғайшетінші қарай, бұл қалықның қойсысы канал көбірақ қызықсындыра. Интернеттағы аудио, видео ма, фотография ма, ғайшет текстлары ма, әлі қағаз білән кетіріп бергені ма?
Бүгін күнде бік қызықты шүрді әшебіз. Әм бұл шүрді қой біреулер бейректі мұна. Мен интернетті шоқтығына қозынам. Кім әткендей ұл системіні сұңына үйрендім. Әм үйрен алдым, Аллаға шүкір. Маның бүтін күшіде үйрен ала, әгер де мақсат етіп қойса. Бүгінгі прогрессив қарашлы келешекті кіші ол интернет білен бірге болырға тиеш. Шуды істатытып, біздің әжет міне қайраңына оқшада сарып етіп, әм уақыт сарып етіп, бүгінгінде мақтану түгіл. Газеті басмалар арасында ең яқшы сайдын тұтып тұрабыз, әм кішілер мақтайлар, әм бізге кірушілер бік көп. Татар басмалары арасында ең көп біздің оқушылар деп мақтанып айталам, шекелдерде біздің оқилар. Шуңа көре вақыт білен алда барып, вақытны ұзып қатты алдан барып іштеген кішігіне аталашақ. Біздің әлбетті планлар бік зор, Наполеон нарша, вақыт жетме, финанслар біраз проблемалы. Мені алары қалет өлсе, шулай оқ, видео, блогта біздің интернетті болашақ. Біз әлбетті телевидение деп, әйтмей біз телевидение болдыру біздің мүмкінліктер. Әліге шекілі, бәлкім келешекте онсына жай шығар. Біз қызықты шақсылары білән шырашамыз, олардан интервью алабыз. Интервьюні язып алабыз, видео, блогта, әм газеті оқушылары бізі қағаз вариантын оқушыларға интервьюнің енді газетіға ішленген вариантын тақтим етеміз. Шулай оқ аудио вариант, шулай оқ біздің тағын ниет бар міне, ол енді қазір қайраңына өзінің тыңлаушыларын тапқан радио, Қазан радиосы, ол жігіттер білен біргелешіп іштеу ниетіміз бар. Шуға көре планар бік зор, Азаттық радиосы білен біргелеп іштеріміз алла берсе, Азаттық радиосында да біраз өзгерістер болай екен деп ешіттім. Азаттық радиосы өзінің форматын, уақытын үстелеген сайықтырмас деп үмітленем, чүнки Азаттық радиосы ол біздің татар мәтбуғатлары арасында түп таянышыбыз, үлгібіз, әм ол болмаса татар мәтбуғаты тұнық, түссіз, сұры болып қалыр.
Азаттық радиосында ғана түгіл, ғымымен милли мәтбуғатта мәғлімет шараларында нендедір зор эпоха тәмамланды. Бәлкі өзгертіп құру, демократия, нешіктір түрлі елдерден бір Татарстан байрағы дересіне туплану, мәшінді идеялар табиғи еді бүтінімізді, қабатлы-қабатлы ешлай барды. Қазір енді басқа шырақ, қазір каналлар көбейді, әмшінен да интернет күшейді, әмшінен да радионы құлағына тіреп берушілер бірме-бір кемеді, яшлерінің де өзі оға келіп шықты. Шылай болғасын, яңа техник заманда Азаттық радиосы интернеттен көбірек видео, әм тәуелік әйленесінде текстларына, материаларына алыстырып тұрғанда мұғайын кішілер оңнап әзіп табарлар Азаттықына. Әміне, істелік яғыннан біздің медиалар қоя барысың мұна Татарстандағылар, халық ара радио Азаттық дегенде, өзіңіз неше қарайсыз мұна бар басқа кезлер, Татарстан яшьләре, отаным Татарстан, оқшарлағанда, ел екмейдәне, һәр қайсының өз юлы, өз қибласы, яңа ғасыр, телевидениесі, радиосы, дәулет каналы күп италар. Ғұмымен әйткенде бізді бірлестіруші бір нәрсе бар ма?
Бар деп те айталам, юқ деп те айталам, чүнки біз бірге түгел, мен бик қаты қияланам, мына біз әлеге вақытта мәгълүматны алабыз орыс тілі шығанақлардан. Шулық интернеттан да. Болсын еді міне татар шығанақла. Шулық міне бюджет қисабына үшкенуші татар информ. Әл интертатта. Ең бірінші шалт етіп орыс шағасыла. Татар шағасына вақыт қалсағына деген самағырақ келіп тұйыла. Ол бет міне біздің татар. Мен мәселен нешкәбәлі мәғлүмәтіне орыс тілінден тауып, аны тәржіме етіп оқырға тиешмін. Татар тілі мәғлүмәт шағанақлары болсын еді. Хәм алар объектив іштесінлер еді. Аны тағы екінші бір нәрсе. Міне біздің газет қазір медиа базарда өз дәрежесін яулап алды. Ләкин бүгінгі мәтбуғат ол нешектір бір отырды тұтырқыланды. Сіз қатырлесіз, көп газеталар ябылды татар газеталары арасында да. Қой біреулер коммерцияға кетті, ол сары мәтбуғат болып. Чүнки халық кай көбірек шунда жербесек әйберлер керек. Мен, мәселен, шушы саясатны шетті сөзіне шушы коммерция білен бірге бейлеп, нешектір өз юлымны таба алдым біздің газет аша. Міне шу бір өсеш шырында газеталар көп тіркелді, қайбір газеталар бік экстремистік ұл білен кетті. Оппозицияны көшеп, дәлелсіз тұташ сүгініп отыру органына әуірілді. Қайбір әулер енді міне шулай, олар әлбәтті болды енді. Әм қайбір әулерінің коммерция қануынларын өте алмысы юққа шықты. Шуға көре бүгін кім яши ала, кім оқушысы янында шулар ғана исен қалды.
Шулай етіп татар матбуғаты, мәғлімет шаралары біраз ғана білім, біраз ғана ел беріп, милләткә бұрып, һәм бераз гына хәзергә сәяси вазгыятка да бер юлы тәҗрибә итәргә тырыша. Барып чыкса инде халкыбыз чынында уянса һәм томаланып калмаса хәзергә вазгыятта бит куллану чара, бакча, кием, салым, ашау-ишу, йортлар күбрәк мавыктыра хәзер. Матбугатның димәк шушы әйберләрдән рухи һәм сәяси тормышка бару компонентты алгача.
Сез халкыбыз уянса дидегез, ләкин без аның уянганын көтеп торырга тиеш түгел, без аны уятырга тиешбез. Мәсәлән, минем безнең гәҗетнең киоскларда тарала 3,5 тиражы. Киосклар миңа рәттәп акча да китеп кайтармыйлар, миңа чыгымлы эш. Ләкин мин аудитория өчен, халык өчен тарасын өчен бу чыгымнарга барам. Шулай ук интернет вариант. Ул миңа бернинди файда китермей. Ә мин аудиторияны тоту өчен, хәлисе телләрдә безне күрсеннәр, укысыннар өчен тырышам аны тотып торырга. Шуңа күрә без уятырга тиеш, без уятмасак халыкны. Анда милли үз аң тудырмасак, ватанпәрвәрлек тудырмасак, кем уятыр?
Шуның белән Илфат Файзарахманов белән аналитик әңгәмә тәмам, аны Римзил Вали алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшерүп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Дүрт йөзе ел буе ким хурлыкта торсаң да син Казан Сүйем бикә манарында әйтелер бер көн азан. Идел ага яр бахавы, унга суга чай бахавы. Ут күймәсе китеп бара, сүйем бикәне алып. Сүйем бикә ак яулыгын, Тоттан ушлап тулана, Уш казанын палатын дип, Укреп елый буяла. Ие башын түгә яшын, Казанға таба бахарап, Миннән башка нишек итеп, Көни тәрсіз әдіп аяп.
Тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.